parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton, carei auscultantoi, iam la kvinan fojon, la 7 de augusto 2024. En nia laŭvica raporta programo pri la centnaŭa Universala Kongreso de Esperanto en Arusha. Bonvenigas vin por la retradio en Esperanto, kaj en ĝia nomo Barbara Pietrzak. Iam frumatene mercrede tradizie startis excursoi al diversei vidindei locoi della Congresslando. Ja tiui ciutagai estis gis nun la antaugusto della turisma loga rusocei Tanzanio. Dum la tago en sociei portalo ien ca ien aperis calcae fresh impresei fotoi, sed videble la aperigado de tiui fotoi ne estis prioritata. Kiel ciam ne ciui excursis, au prefere excursis conatigiante cun la congres urbo. Interesan, sed defian proponon de la urba ludo, cun dec diversai taskoi oni proponis en la junulara programo. Sed ni almenau per belega canto Afriko, mergigiu en la turisma in allogajoin de Tanzanio, che la tuta continento. Temas pri musiki gita kai cantita texto de AI, ki un texton verkis Erika Godo, belulino.
Afrika, apoya estas mi linda. Te doy hele brigas, la claro cielo. La zona de Afrika, tambor flocas en la vento. Por tanta mensaje, en la mar próximo. La vento cantas la historia de citiu continento, la ritmo de la canto, la corbato de la homo, en ciu bato de la tamburo, mi sentas la vivo, Afriko, via spirito en mia coro. Su la tero de Afriko, la suradio y brilas, leono y chasas, su asen fina y sabano, la elefanto y calle, trompetas, simio y saltas de arbo al arbo, Afriko, y estas la juvelo de la tero. Su la tero de Afriko, la su radio y brilas, leono y chasas, su la senfina y savana. La elefanto y calle, trompetas, simio y saltas de arbo al arbo, Afriko, y estas la juvelo de la tero.
Inter la congresanoj de la centnaŭa UKO, kiel informis jam antaŭ kelkaj tagoj, Pola Esperanto-Asocio estas ĉirkaŭ 20 esperantistoj el Pollando. Jam lastsabate pola grupo per buseto vizitis Tengeru, 14 kilometrojn for de Arusha, kie troviĝas pola tombejo el la dua mondmilito. En Tengeru estis kreita tendaro por polei rifugintoi el exil locoi de Sovetunio, inter alie Siberio, en la jaro 1942-1950. Dum circa 10 jaroi vivis tie 5000 polei rifugintoi. Krom tombejo, gis nun restis domoi kaj pregeio, kiujn ili konstruis. Kaj kiel informas Pola Esperanto-Asocio, speciale renkonte al ili el Dar es-Salaam, venis la Pola consulino. La Pola in esperantistoin, che la unue en la congresslando accompagnis patriotei momentoi, sed sendube ili cun la ceterei giuis la congressan excursan tagon.
Afrika i homoi portas saggion en siain coroin, ili respectas traizioin cae valoroin, ili vivas come cun la naturo en harmonio,
la vivo Africo, via spirito e mia cor. Sulla terra de Africo, la su radio e brilas, leono e chassas, sulla senfina e savano. La elefanto in calle, trompetas, si mi saltas de arbo al arbo, Africo, fiestas a juvelo.
Sed nun ni referenzu, kiel promesite en la lasta elsendo al la congressa debat programo, tuta aparte, al la comitata forumo pri informado.
Pri tiu forumo ni interparolis kun Lou von Rolzhofen, la oficisto de UEA pri comunicado.
Do, en tutte ni consiglis dom unu cae duona ora, cae esti belle che mi provis esti per reta ligo, cae anco esti audebla cae videbla por la cestantoi. Do, mi io mette presentis cio estes mia ideoi pri informado, nome che ni devas presenti Esperanton, cae la Esperanto comunumon, la Esperanto practicon, tia cia gi estes, en multae landoi, cae anco con granda econo de diversae institucioi, kiel exemple Polando, che Esperanto estas parto de la nemateria cultura heredajo, kai Croatio, che Esperanto tradizio estas cultura valorajo, kai ni devas iomete correcti che kai mis impresoin pri Esperanto, kiu regas ce multae linguistoi, che Esperanto eble entute ne ha de nasculoi, no ne havas literaturo, no ne havas lingua evoluon, ca tiel plu. Do tio estas ie la baso, cae mi anca opinias, ca tion mi diris, che la angla estas certe tre bella lingua, ca estas multae causoi lerni la anglan, sed la angla, facte, in la practico, ne tiel bone successis, ciel la propagandistoi de la angla versione volus, char in 1915, 10% de la homa loĝantaro parolis la anglan, kaj hodiaŭ estas 20%. Do en 70 jaroj plus 10% punktoj, do tio signifas eble pliaj 10-70 jaroj, kaj mi estas jam ĉe 30. Do 70% restas ekster, kaj tute same en Eŭropo ni estas ĉe 20% de la eŭropaj civitanoj, kiuj parolas la anglan, kaj tio kreskis je nur 5% punktoj dum la pasintaj 10 jaroj. Do ni pensu 10-2 a dure quariaro in antauen, tiam en la jaro 2015 ni estes 60% cae plus ni havas 40% in cui estes exter la ludo. Cae mi vides che nur Esperanto povas solvi tion ci. Cae mia idea estes che tiam ni presentas Esperanton, ni ciam ricevas tiun ci respondon, jes, ja, existas la angla, kaj tiam ni devas esti kapable diri, jes, unu flanke Esperanto estas bela amuzic lingvo hodiaŭ, sed ali flanke Esperanto estas ankaŭ tre bona lingvo por porti la gravan problemon de Eŭropa Unio, ke la civitanoj de Eŭropa Unio povas paroli unu kun la alia, kaj ke la civitanoj povas senti sin proximi al Eŭropa Unio. Do mi kun granda plezuro aŭdis kion diris la publiko, inter alie iu atentigis pri tio, ke oni povas havi superrigardon pri publikigitaj artikoloj, kaj aparte tiuj kontraŭ Esperanto, tio ni devas io contrastare, cae ciam esas positiva, io ni devas doni alle redaccioi la laudon o la dankon, che ani shatis tion. Mi aparte shatis che Tamiris, quio estas UEA comisito pri sociae retoi, io mette parolis pri sia laboro, cae ciel ni povas pibonigi tion. Estis consento che necessas pri informado, che ne sufficitas unu sola comisito pri informado, sed che necessas havi un laborgrupon, quie convenas la homoi qui volas occupigi pri tio, qui volas subteni la laboron de UEA, cae de la landae asocioi. Io mi credas che UEA ne havas nur senson en si mem, sed anca deva servi alla landae asocioi, cae alla unuapai individuoi, o cio conordigi cion ci, cae yes, certe mi contactos la landae in responezuloin, cae di generala informado tradizie gazetare rilato e canca pri socia e reto e che vi farito spiega chi grava e odio.
Dokor andam con pro tivi ci vi è impresso i tre grave anche al pornie e auscultanto e usante la occasion che vi estas Antonia microfono mi shatus demandi vin alude al via menzio de Pollando kai Kroatio en cui Esperanto estis agnostite oficiale kiel grava cultura valoraggio. Cioè, kai vi kiel respondeculo pri informado havas un concepton kiel helpi al aliei landei asocioi por entrepreni similain clopodoin.
Fate mi laste che il segretario de Ezio Miyoshi scrivis leteren al la Europa Commissione, no? In cui ni menzis anche la facton de tivici du reconoi, statai reconoi, cai el respondoi de Europa Commissione, comprendeble tio ciam esse sio mal facile, compreni tutte bone, cion la burocrato e tie scribas. Mi ha havis la impression che sufficias tivi du landoi jam, por clarigi alla Europa Commissione che estas kelkaj landoj kiuj rekonas Esperanton kaj ekzistas iu kontrakto. Oni atentigis nin pri iu traktato, kontrakto inter ŝtatoj pri la labormaniero de Europa Unio, kiu diras en artikolo 6 pli malpli ke la Unio, do Europa Unio, la Komisiono ĉefe, ke la Unio faru agadojn kiuj subtenas, kunordigas kaj kompletigas la agadojn de la membroŝtatoj, kaj tio interalie en la kampo de kulturo kaj de kleriĝo. La Komisiono devas diri: karaj, ni vidas jen ke Pollando akceptis Esperanton, ni vidas ke Kroatio akceptis Esperanton, ni devas havi kiel Unio pli malpli unuecan bildon, do kio pri la aliaj, kio estas la komuna starpunkto kiun ni prenas pri tio. Kaj mi pensas ke la rezisto kiu venis parte de Francio, ankaŭ de Germanio, kiu havis la dogmon ke la angla solvas ĉion, mi pensas ke kazos aŭ devos okazi iu interparolado en Eŭropa Unio. Kion fari nun? Estas tiuj, mi diras, la nord-okcidentaj landoj kaj la orientaj kaj sud-orientaj, do la unuaj kiuj estas pli malpli kontraŭ Esperanto, kaj la orientaj kaj sud-orientaj, kie estas multa subteno por Esperanto, inkluzive de Aŭstrio, kaj oni iel en Unio, en Eŭropa Unio, devas trovi iun komunan starpunkton. Kaj mi kredas fakte ke oni jes povas, estas certe tre helpe, se nun ankaŭ en aliaj landoj oni subtenas tion. Kaj sam atingas statuson de Esperanto en iu formo kiel kultura heredaĵo, sed eble eĉ klarigas al la Eŭropa Komisiono, ke necesas nun fari la taskon de kunordigo de ĉiuj tiuj vidpunktoj pri Esperanto.
Koran dankon pro tiuj aldonaj vortoj. Mi credas che vi daure povos giui la congreson, et distanze, kiel multei el ni cui ne povas esti en Aruso, cae certe mi credas che alla demando pri la informado en niai programoi revenos.
Per la rencontigio con Lou von Scherolzhofen, en la cunigo con la Marda Comitata Forumo pri informado, finigas nia hodiava raportetto pri la rusa uko. Adiamas vin, Barbara Pietrzak, kaj pola retradio en Esperanto. Gis morgaŭ, gesinjoroj.
La sono de Afrika, tamburo flugas el la vento, portanta mesaĝo en la malproksimo. Afriko, via canto, neniam finiĝas, en nia koro vi ĉiam restos. Sulla terra de Africo, la sua radio brillas, la erba e chassas, sulla senfina savana. La elefanto e gaie trompetas, simio e saltas de arbo al arbo. Africo, y estas la juvelo de la terra. La sono de Africa, tamburo, frugas en la vento, portanta mensaje. La mal próximo Africo via canto en mia finichas en mia coro viciam restos.